God dag til dere alle der ute. Velkommen hit til Klagemuren. Det tirsdag 6. juli. Mitt navn Kevin Kildahl. Hvis du ikke visste da, så har du I hvert fall den infoen I ryggsekken. Og nå skal du få... Hvis dette første episoden du hører på, så treffer du virkelig bakken I full fart. Det vil du... Det vil du få inntrykket av ganske snart. At, jeg regner med at hvis du en helt ny lytter, så regner jeg med at du blir sett ned på bakføtten og bare, hva I svarte satan det jeg har tunet inn på for noe drit? For noe avføring? For, nei, ikke nødvendigvis. Det kan hende du synes det interessant. Men I hvert fall, du får I hvert fall, du får vette en del I første episoden, hvis det din første. Hvordan skal vi åpne da? Så vi håper med fun facts at blekspruta har 3 hjerter. Ja, det er info du kan ta med deg videre, og så gjør du hva du vil med den. Men hvis du skal for eksempel avlive en blekspruta, en eller annen grunn, hvis den blitt påkjørt, så nøtter det ikke bare nødvendigvis å stekke den I hjertet. Du har 3, sant? Så vet du da. Kangurua har 3 vagina. Hæ? 3 vagina. Så en gangbang for en kanguru uendelig mye mer. Altså, vi snakker kapasitet her. Det er nye Circle K-butikken som åpnet nede I sør. Hvor de har 2 etasjer og restaurant og sikkert et eget sånn her dansestudio så du kan leie på kveldstid. Jeg vet faen. Men... Nå har du fått noen fun fact om både blekspruta og kengrua. Jeg tok med meg boka, for det en sånn bok vi har på DAS. Jeg tror jeg fikk det en julegave av svigermor, som faen meg, et herlig menneske. Men det en sånn bok som heter 1153 forbløffende fakta, skrevet av John Lloyd, James Harkin og John Mitchinson. Mykje John I den line-upen. Men I hvert fall, det en sånn typisk sånn toalettbok som du... Hvis du har spist for mykje knekkebrød, kanskje. Vetabix-kjeks. Sånne ting som gjør at du bare... Det går ikke på skinna når du går på dass. Så denne boka veldig grei. Så tok jeg meg inn I dag, rett og slett, fordi at jeg litt sånn tanketom. Jeg våkna I dag og... Og bare har vært tanketom. Og så har jeg gjort mye sånn dølt, kjedelig arbeid, skjønner? Sånn her arbeid som gjerne, veldig gjerne utsett. Og så tenkte jeg at Julianne, hun går på fri I dag. Altså når hun ferdig på arbeid I dag, så har hun fri I 3 uker. Og jeg gleder meg. Altså så bort I helvete hvor jeg gleder meg. Men samtidig så sånn at, og jeg vil ikke bruke masse av den tiden som vi skal ha I lag, på sånn kjedelig sånn formelt arbeid, selv om det blir en del, fordi at det, sånn her papirarbeid, det bygger seg jo opp uke etter uke, så jeg må jo ta da mens hun har ferie, men jeg skal I hvert fall ikke gå inn I ferien hennes med masse greier å gjøre. Skjønner? For det sånn jeg tenker, jeg skal ha mest mulig til av meg frøen. Ja, jeg skal da. Jeg vil og I hvert fall nå når han Dan bortreist, han Andreas flyttet ut, det liksom Jeg går jo alene rundt I huset her, og jeg tror jeg har brukt den sammenligningen 10 ganger før, men jeg føler meg som han Pablo Escobar I den serien der, Narcos, tror jeg det, når han bare fær og trør rundt I villaen sin og kjeder kuken av seg, sant? Og det litt sånn, ikke da at jeg blir holdt som gissel på min egen tomt, jeg bare, hvis jeg ikke har noe æren, hvorfor skal jeg ut og fær? Skjønner du? Det sånn, jeg gidder ikke å kjøre inn til byen bare for gjerda. Og I tillegg, hvis jeg kjører inn til byen bare for gjerda, så kommer jeg hjem med masse greier. Altså, jeg bruker masse penger som jeg ikke egentlig har, og så må jeg liksom takle det problemet senere. Så det gidder jeg ikke. Jeg har ikke rom I hverdagen til da. Så da må jeg prøve å bruke tiden så best som mulig her hjemme. Og jeg driver på å skrive... Ja, jeg driver på å skrive, og det her er første gang jeg har lagt den type flid i da, men det er fordi at jeg trenger et visst system, eller så blir det ball på seg, og så blir det, faen meg, 3 års materiale, men jeg driver på å skrive på de podcast-episodene som skal legges ut på Patreon, som handler om meg, herregud, meg hele veien. Ja. Det blir jo djupe episoder, jeg blir jo ta helt ifra fødsel opp. Altså det blir barndom, ungdom, og så blir det arbeidsliv, og det blir drugs, det blir syke, det blir alt. Det blir virkelig en, ja, det blir en liten... Det blir en liten saga der. Jeg vet ikke hvor mange episoder, men jeg skal jo prøve å holde det kort. For det er sånn, hvis du skal lage en sånn, en så jævlig egocentrert podcast-serie, så for det første skal den ikke legges ut offentlig, altså her, der du som ubetalende lytter hører på. Fordi at, la oss være ærlig, det vil ikke interessere 90% av de som hører på det her. For jeg vet at podcaster brukes veldig ofte som bakgrunnsstøy, og så er det også det her at ja, denne klagemuren inneholder mye info med, og det er naturlig, for jeg pratet om den siste uka, og gjerne om mine betraktninger om ting som jeg har null egenskap eller kunnskap til å egentlig prate om, men folk forstår det. Folk vet at Dan Kevin sier, er ikke da vi det er ikke FOI, sant? Det her er en overvektig fyr i en singlet som sitter i sofaen sin i Bodø, og har ikke en dag mer enn videregående utdanning innenfor tømrerfaget. Så, og han har ikke holdt de kunnskapene ved like heller. Han har ikke fått utdelt hver revisjon av tech for byggfaget. Sant? Så jeg er ikke oppdatert der heller. Så ja, hva skjedde? Jo, det mest åpenbare. Bodø nå har gjort en sak, eller de har gjort en samling av saker som, hvor de har gitt samlebegrepet Bodøs seksuelle underverden. Og jeg ble ringt av han Preben i Bodø nå, og han er en bra dude, og ja, han er ikke en sånn typisk kjøter. Og så synes jeg synes han skriver bra. Der er journalister i Bodø nå, og det er journalister i Avisen Nordland også, som virkelig ikke treff med i det hele tatt med sin måte å skrive på. Men Preben der er vel en av de som er igjen som er dyktig. Og det var jo ikke en sånn... Jeg har jo egentlig et forhold til avisen at for eksempel Bodø nå gjorde jo den helt fantastiske det gjelder oppkastet av en regnskapsartikkel om Skubare, som egentlig gjorde at jeg bestemte meg egentlig for at jeg skal ikke ha noe med den avisen å gjøre. Og jeg sa da til og med til de, når de kontaktet meg, men det her må vi omtale. Dere må ingenting. Dere må ikke gå regnskapet i skubba. Altså, dere trenger ikke å gjøre en sak på regnskapet til skubba, fordi at regnskapet til skubba, hvis det hadde vært bra, så hadde jeg blitt bekymret. Da hadde det vært noe kvitvasking i bildet, sant? Da har vi egentlig vært bare en front for en eller annen dop eller menneskehandel eller ring her i Nord-Norge. Og det er vi ikke, dessverre. Fordi at regnskapet er revet. Så jeg bestemte meg da for det. Jeg gidder ikke å ha noe med den avisen å gjøre. Men så kom det jo noe som skulle rock med prinsippene mine, og det var jo denne saken som handler om Bodø seksuelle underverden. Og den titelen i seg selv føler jeg at den kunne ha vært bedre. Sant? Det får det til å... Men skjønner, det genererer klikk, fordi at det får... man får liksom følelsen av at det her er det tabu, noe det er, i aller høyeste grad. Men det er noe greit. Men også at man får den feelingen at... Ja, man får den feelingen at det er litt båssettende, gjerne litt forbudt, litt sånn. Men jeg skjønner, det er mystikken i det. Og... han hadde da gjort litt gravende journalistikk, som er veldig bra. Jeg er veldig fan av da, kontra sånn dasserull-selling. Så han var da på FetLife. FetLife, for dere som er nye eller ikke har fått det med dere, er sosiale medier for kinkige folk. Og det kan være virkelig alt. Der finner du absolutt alt. Hvis du, hvis du har noe corny greier, så lover jeg deg at du vil for det første finne noen som er cornier, og du vil også for det andre kunne finne noen i din samme bås. Du kan ta kontakt, og hvem vet, kanskje til og med til syvende og sist ender opp i et velfungerende forhold, hvor dere begge har enten en fetisj for ballonger, eller at dere begge bare liker smink dere som motsatte kjønn, eller hva noe enig faen, som er din greie. Og han har jo snublet over profilen vår, som er åpen der. Altså det bildet av oss med fjes. Fordi at det er ikke... Altså... Ja, vi har ikke holdt vårt liv så jævlig hemmelig. Og det er jo naturlig, fordi at jeg er jo denne podcasten, og jeg står på scenen, hvor jeg i aller høyeste grad byr på meg selv. Og så fikk jeg da spørsmålet om vi var veldig til å stille et intervju angående ja, vårt liv da. Og da diskuterte jeg og Julianne litt at og frem om vi skulle gjøre det. Og vi landet på at vi skulle gjøre det, fordi at vi er i en posisjon der vi kan gjøre det, som er kanskje en av de største grunnene. Fordi at det er veldig mange som ikke kan leve sitt liv åpenlyst, fordi at de har, de innehar for eksempel jobbstillinger som tilsier at de kan ikke være ærlige om hvordan de lever livet sitt. Jeg har pratet med flere av dem. Jeg har pratet med en lærer som i lag med sin ektemann mestet jobben. Fordi at det kom ut at de var svingere. og da, altså hun fikk jo ikke, hun ble jo ikke kalt inn på rektors kontor og bare, du har sparken, vi har funnet ut at du er en svinger. Men foreldrene til ungene i klassen hennes gikk sammen og uttrykt en ekstrem bekymring for at deres unger skulle læres opp under et menneske som var så moralsk forkastelig i sin levemåte. Og så hadde ballet på seg, og det til slutt endte med at hun valgte å si opp sin stilling, og mann likens, og så hadde de måttet flytte fra det stedet de bodde. Så når det er sånn her at da kjenner jeg tenlig på pluggene, ikke sant? For jeg klarer ikke å forstå egentlig hva at hvordan folk velger å leve livet sitt hjemme, hva de gjør på soverommet sitt, hva de gjør, eller i alle andre rom i huset, for den saks skyld. Om så på verandaen, bare det ikke er selvfølgelig midt i Bodø sentrum, og det kan bli tatt som blotting, men poenget mitt er at det skal ikke ha noe å si for hvordan du presterer innenfor ditt fag. Og jeg kan ikke i min villeste fantasi se for meg at hun som lærerinne åpner mandagen med å oppsummere helgens aktiviteter, sant? Til hvordan en slags klassetrinn hun lærte. Men ja, nei, så vi sa ja. Vi sa ja til å gjøre den saken, men vi ville på forhånd ha for eksempel forslag på spørsmål, så vi kan forberede oss litt, for å ikke ende i den leie situasjonen at vi blir for eksempel feilsitert, eller at vi misforstår spørsmål og svarer sånn at vi fremstår usympatisk. Sant? Det er masse ting som spiller inn her. Og så er det jo på grunn av ja, min erfaring med media generelt er jo at man må passe, fordi at det blir tatt friheter når det gjelder sitering, og da og det kan være vage at minnet er vagt, men det kan være at lydopptak er dårlig, det kan være så mange grunner, men jeg skal ikke spekulere i dag. Men vi sørget i hvert fall for å ha alt på det rene, sånn at vi kunne styre saken litt i lag med journalisten, og det var han veldig åpen for. Og det er jo klart, sånne her saker, så gjelder det for han å gå god, rolig og beherska fram, sant? Noe han gjorde. Vi ble møtt med enorm respekt, veldig mye hensyn, noe vi er veldig glad for. Og ja, for å klarifisere, jeg og Julianne er åpen, eller veldig mange vil kalle det for åpen. Vi synes et begrep som passa mer, spør du meg, er at vi er inkluderende i forholdet vårt. Og det vil dermed si at, ja, at vi kan sammen eller hver for oss ha det gøy med andre, uten at det betyr at forholdet vårt er over. Sant? Det plager oss ikke, sjalusien er omtrent ikke eksisterende. Det er vel mer en, en seksuell frustrasjon som vekkes, og, og ja, og det går under det, hvis man absolutt må kategorisere det, så jeg vet faen hva man skal sette under. Men hvis jeg, hvis Juliana har gjort noe, så, så er jeg veldig keen på å høre, sant? Eller se, eller være med. Det, det er jo sånn det er. Jeg skal ikke prate så mye om det, men vi gjorde selve saken, den ble kjempefin, det ble tatt fine bilder som viser at vi er mennesker og ikke bare går kledd i huset vårt i lakk og lær og færre og slår ned hverandre når det passer. For det er ikke sånn det er. Det er virkelig ikke sånn det er. Han har gjort intervjuer med andre. Han gjorde to andre par, og der var utvilsomt mer ekstrem, ekstrem. Altså mer, altså helt andre, i helt andre del av skalaen, spør du meg. Og ikke noe, ikke noe som virker som dårlige folk, helvete, er dritglad på deres vegne, for at de for det første funnet hverandre, og fordi at de funnet måter å leve på da. Og saken kommer ut, og det er klart, jeg må bare få lagt trykk på at vi ble kontaktet av dem, sant? Fordi at jeg hadde aldri i mitt liv kunnet kontakta Bodø Nå og bare, hei, det er Kevin her. Du, nå har det sånn at jeg og kjæringa mi, vi er inn på gårdene og har oss fremmed, så hvis dere vil gjøre en nyhetssak på det, så vil det boost våres outreached. Han Erlend sendte meg et bilde av artiklen, og han bare, Tinder for viderekomne. Jeg bare, nå, ja, det er vel garantert noen som blir å se det den veien. Og det er det. Det er flere som har sett det på den måten. Og noe av familie og noe av ukjente, og det er selvfølgelig veldig trist. Men sannheten er at jeg vet faen, de som føler at de som føler at det er forferdelig gære, de må for all del gjøre det. For det er ikke noe jeg kan hjelpe med. Det er ikke noe jeg kan bistå med der som vil få dem til å føle at ja, det var ikke så gære likevel. De kan jo selvfølgelig lese saken, det er jo en plass å begynne. Det vil jo være det vil være en ekstremt bra plass å begynne. Fordi at overskriften på saken er Kevin og Juliana har sex med andre. Og så var underteksten vi var ikke ment for å være monogame. Som er jo jeg vil ikke ha oppsummert det på den måten, nødvendigvis. Men sånn var det nå. Og det er virkelig ikke det verste. Fordi at hvis du er en person som velger å lese i overskriften, så tar du hele saken via da, så har du, i min øye, så vil jeg ikke engang entertain dine meninger. Og du er gjerne en person jeg ikke blir kobber noe særlig bra med. Det merker jeg med en gang. Og det er klart, den ligger jo bak en pluss. Det ligger jo bak betalingsmur, som er jo, har jo sine fordeler. Men det har også sine baksider. For det er jævlig mange som har trukket konklusjoner ut fra overskriften på saken, og vi har fått tilbakemeldinger basert på det. Og kommentarfeltene, jeg engasjert meg litt i kommentarfeltet til Bodø Nå, men den er jo selvfølgelig også spredd seg denne saken. Den er postet av Harstad Nå, jeg vet ikke, Harstad sitt svar på Bodø Nå. Og den er postet i Rana Nå. Altså, det er eida samme konsernet, så det er liksom derfor de er postet der. Tilbakemeldingen er, vi får meldinger fra folk som hyller. Vi får meldinger fra folk som er i lignende eller samme situasjon, som er veldig glad for at vi på en måte ute og bare ja, her er fjes på det gjengen som lever sånn, og det går bra. Dere kan trygt komme på besøk hos oss og drikke kaffe uten å få en kuk ned i kaffen din. Sant? Ja, han er litt lunka her, jeg skal røre i han før det. Liker du melk? Sant? Det er ikke sånn det er. Det er virkelig ikke sånn det er. Og, men til en viss grad kan jeg forstå hvis folk på en måte hvis folk på en måte gjør seg de tankene, men det er jo på grunn av altså de tankene, hvis du gjør det de tankene og slår det til rom at ja, sånn er det helt sikkert, så er det jo fordi at du ikke er belest på akkurat det temaet, og er veldig åpen for å svare på spørsmål også. Hvis det er noen som genuint lurer, så er det bare å fyr løs. Det kan ta tid for jeg forsvarer, nå er det innboksene, de ser ganske fulle ut. Men det er merket, altså det er selvfølgelig noen trollgamle støv i kommentarfeltene som det her er, og så har vi også han ene der, som jeg ikke fattet at det ikke bodde nå, enda er blokkert, men han heter Espen, eller noe sånn her bullshit. Og han kommenterer altså på hver jævla sak der inne. Og han her fyren, han har altså et så aggressivt og sint og bittert hat mot alle saker som inneholder noe om innvandringspolitikk, homofile, denne saken. Altså han er faen meg, og han er bare konstant et forferdelig ufint, ubelest og aggressivt, bittert menneske. Og jeg har lagt merke til han. Så når jeg så at han hadde kommentert på saken, så var jeg sånn, å fy faen, here we go. Og han kommenterte etter en gang at det her var, hva faen skrev? At det var perverst og ekkelt. Og så og det var, han skal ha, det var en kort kommentar som gjenspeiler jo hele personligheten hans. Ja, perverst og ekkelt. Og da kommenterte jeg bare den kommentaren, så skrev jeg, du, Espen, hvis det du gjør ikke er perverst og ekkelt, så gjør du det feil. Og så sånn her smug face, sant? Og fikk jo selvfølgelig masse tilbakemelding på den. Han fikk noen sinte fjes, som er jo den måten man måler suksess i sosiale medier. Men så var det en del andre, ikke sant, kommentarer fra, og da, også gjerne eldre, som ikke forstår. Og på de kommentarene der jeg merker at her er ikke noen som bare går inn for å være ekker. Det er bare en generell, bare en sånn mangel for forståelse over situasjonen. Hvorfor er det her en nyhetssak? Er jo den veldig typiske. Og jeg har kommentert alle de sånn etter beste evne og prøve å være informativ og ikke tenke på pluggene og heller bare del kunnskap, del syn på saken, del refleksjoner, ikke sant? Og det har jeg hatt god suksess med. Flere av de som har kommentert det, ja, nei, når du ser det sånn, ikke sant? I den retningen. Og da føler jeg at, faen, første gang jeg har følt at jeg har gjort meg i en sånn, i et sånn kommentarfeltkrig, om du vil. Og det er klart, jeg tippet et par av de fikk litt sånn at det skalv litt i fingertuppene når de har kommentert ganske krast på en sak om et par og hvordan de har strukturert privatlivet sitt. Og jeg vet det er ironisk at jeg kaller det privatliv når det er en sak i Bodø nå. Jeg skal se når vi etter hvert vi reflekterer om vi kommer tilbake til hvorfor det på en måte gjort et valg om at det ikke skulle være en privatsak. Men ja, jeg føler at jeg har nådd frem hos flere av de, og da føler jeg at det hele har vært verdt da. For det er basically da denne saken går ut på. Det er derfor vi har tatt privatlivet ut av det private, og heller gjort det ekstremt offentlig, bare på et par sekunder. Jeg har også gjort et intervju med Berre Mabeyer i showet Demmers. Det kommer vel ut denne uka, tipper jeg. Og det er jo awareness, ikke sant? Det her at folk skal være, at folk skal vette at det skjer mye mer enn det gjerne folk tror. Folk har sine ting de har lest, ting de har hørt, og gjort seg opp en mening og gjerne en tro om hvordan ting foregår rundt omkring, i husene til andre, i soverommet til andre, og hvordan folk oppfører seg. Sannheten er at det er mye mer omfattende enn det gjerne folk har et inntrykk av. Det er mye mer vanlig, det er mye mer normalt, og det blir bare mer og mer av det. Og akkurat det har jeg ingen formening om. Altså, det er ikke sånn at jeg føler ikke at vi mangler spillere, sant, på det her laget. Men det vi mangler er aksepten. Hvor For det vil til livs, det er de her folkene som av en eller annen grunn blir aggressiv, og rett og slett ikke finner seg i hvordan andre har lyst og har tenkt, og hvordan de praktiserer og lever livet sitt. En annen ting vi vil til livs er at man skal gå og gjemme seg og lyge. For jeg synes ikke det er noe digg å lyge. Jeg synes det er en uting. Jeg lyger veldig mye. Hvis jeg er den rette rusen, så lyger jeg masse. Av en eller annen grunn. Og lyger om jobb, lyger om navnet mitt, utdanningen. Det her treet her har denne betydningen for lokalsamfunn. Altså, bare sånn helt meningsløse, dumme løgner, sant? Men det jeg ikke liker å lyge om er hvordan vi lever livet vårt. Sant? Og jeg vil, i hvert fall for min del, normalisere det til et best grad hvordan vi har valgt å bygge opp dagene våre. Folk har ytret bekymringer for om hvordan og Julianne har det, som er jo kanskje det som traff meg aller mest. For i hvert fall... og det kan jeg si, altså, i hvert fall, altså sånn som jeg opplever også, vi prater, altså min connection med Julianne er djupere enn den noensinne har vært, og hvor det siste året har vært, føler jeg at vi har virkelig, altså vi har grevd oss inn i hverandre, rent psykisk og emosjonelt. Jeg har bygd på meg selv mye mer, og hun har åpnet seg mye mer, som har vært noe som har suttet gjerne langt inne for henne, det her å prate om følelser, det kommer ikke, det er kommet mer naturlig for meg etter hun mamma døde, etter drittliv-showet, så har det for meg å prate om følelser, det har kommet mye mer naturlig. Julianne har faktisk vært den som kanskje har hatt vanskeligst for å si til meg at du, nå har jeg det kjipt. Akkurat, jeg vet ikke hva det er, sånne ting. Jeg vet at det har sett mye lenger inn hos henne enn hos meg. Så derfor har jeg bare, jeg prøver ikke push, men samtidig så er jeg bare klar på at du må prate med meg. Du må, og det her siste året har vært har vi tatt uendelig lange steg på akkurat det her. Og det er jeg veldig, veldig glad for. Og har det bra. Men min, altså hvis det nå skulle vise at Julianne ikke hadde det bra, så hadde jeg vært, for det første, ufattelig knust over den situasjonen, og selvfølgelig gjort de grepene som måtte til for at hun skulle ha det bra. Jeg hadde også vært imponert over hennes evne til da å på en måte holde det for seg selv. Men jeg skal gjøre en podcast med meg og Julianne denne uka også, til Patreon-siden, hvor vi da går litt djupere inn i akkurat de her temaene. Men ja, nei, det er selvfølgelig veldig trist når gjerne nære relasjoner ikke responderer bra på denne saken her, og det kan man forvente også, at det kan komme som et sjokk, og at man trenger litt tid for støvelegse. Jeg har fått kommentarer på at min sinnssyke PR-kåtskap er ekstremt ødeleggende. Og selvfølgelig, i den jobben jeg har, så er det, altså, som komiker som reiser rundt og selger billetter og gjør show, så er billettsalget det som bestemmer hvor mye overskytende har vi etter husleia. Har vi det helt tatt husleia? Så ja, det å være PR-kåt er i aller høyeste grad en del av jobben min. Men jeg må også velge mine kamper. Og det er, ikke sant, litt dumt å gjøre en hjemme-oss-reportasje. Fordi at vi har ikke et heim som egner seg for en Cribs-episode på MTV. Vi har virkelig det vi vil kalle en nedre middelklasse hjem, vil jeg påstå. Og vi elsker hjemmet vårt. Men poenget mitt er at jeg har prøvd å velge saker å gjøre og ikke gjøre på bakgrunnen av liksom, ja, altså, hva er det jeg kan stå inne for? Hva er det jeg synes er behagelig at det ligger ute? Denne saken er ikke behagelig at den ligger ute. Men jeg føler at bare basert på det, alle de tilbakemeldingene vi har fått, så er det her allerede verdt det. Skjønner? Men ja, altså det jeg har ikke valgt den saken her ut av PR-kåtskap. Jeg tror ikke denne saken er noe som blir selv billetter for meg. Men denne saken er i mine øyne viktigere enn som så. Og jeg skal være veldig, og dere vet hvor jævlig påpasselig og forsiktig jeg er med å ta på meg sånn her Kevin, samfunnsdebattanten, Kevin tar bladet fra munnen og tør å si det ingen sier. Nei, Kevin er i en situasjon, sant? Og Kevin har en livsstil, Kevin har sånn. Kevin uttaler seg om akkurat det han selv gjør. Så det blir ikke en, jeg føler ikke det faller under en av de kategoriene som jeg har slavisk holdt meg unna. Jeg har blitt spurt om å uttale meg om ting som jeg virkelig ikke har peiling på. Da har jeg sagt akkurat da, at det er ikke meg dere skal ha tak i. Dere skal ha tak i noen andre. Sant? Jeg skal ikke uttale meg om hungersnøden i Sudan. Jeg skal ikke sette meg ned i lag med Israels ambassadør, for jeg kan ikke noe om konflikten. Og la oss være ærlig, det lille jeg kan om konflikten har fått meg i den retningen at jeg heier ikke akkurat på Israel oppi det her. Sant? Så det er eksempler på liksom der de prinsippene mine har holdt stand. Og nå, men jeg følte at det var en til en viss grad viktig sak, fordi at jeg vet der er så mange som på en måte setter inn i meg en skam, for eksempel, om det er religiøs, eller på grunn av nære relasjoner, eller uansett, så setter de igjen med en følelse av at, enten at de må fortrenge den tankegangen, de følelsene de har, eller at de må leve i hemmelighet med alt det. Og hvis det går fint, så er det supert. Altså, for noen er jeg ekstremt privat. Jeg er ikke en av de, definitivt. Jeg er virkelig ikke en av de som er så jævla ekstremt privat av meg. Men der er mange som er da, og det respekterer jeg. Og så lenge du lever livet akkurat sånn som du vil, så er det supert. Men hvis du føler at du går rundt og lyger, og føler at du har en klump i magen, fordi at du ikke kan være ærlig med de nærmeste, eller venner, eller, ja, sant? Så er det en veldig trist måte å leve på. For det er shit som vil holde deg våken. For det er veldig lite som gjør, altså som tynger deg mer når du skal legge deg og søve om kveldene enn å faktisk drive på å lyge til folk. Og ja. Nei, altså det er mye ting å ta høyde for her. For det første så er jo det her, altså alle de positive tilbakemeldingene, det varmer og det er så jævlig nydelig og jeg setter så utrolig pris på det. Og jeg vet jo Julianne setter utrolig pris på det. Hun har til og med, altså hun har fått meldinger fra jente som er i lignende forhold, og hun hadde lange samtaler med de nærmest fuckings opprettet vennlige, altså vennerelasjoner, sant? Og sammen med meg. Jeg var i Narvik i helga, det var masse folk som kom opp til meg etter showet, og hei du, ja, først og fremst, veldig bra show, men jeg leste en artikkel i Harstad, og jeg må bare si, ikke sant, og så videre og så videre. Og det er sånne ting som, ja faen, det setter utrolig pris på. Så er det selvfølgelig, og det her tok vi også høyde for, og jeg sa det til henne at det kommer jo. Og hun vet jo da, hun er jo ikke dum. Og hun vet hvordan internett funker, og hun har jo ikke akkurat ikke vært utsatt for det tidligere, men at frekvensen kan jo øke noe. Og det er jo selvfølgelig meldinger fra creeps, altså sosiale utskudd, folk som gjerne ikke har tunet antennene rett, eller bare rett og slett svin, perverse svin, som så på denne saken som en uforbeholden invitasjon til å bare ut ifra ingen plass, for eksempel sende en masse kukbilder, en masse grove meldinger, sånn, hei, er du ledig for kuk i kveld? Sånn, denne type ting. hun er ganske herda, og kommer jo ikke til å bli noe annet enn veldig herda. Men jeg prøver jo selvfølgelig å følge opp på best mulig vis. Og hun sender meg jo screenshots og bare, ja, her, det var så jævlig artig han første fyren. Hva faen var det han skrev? Altså, det var... Det var... Skal vi se her. Det her skulle vi ha funnet fram litt tidligere. Men jeg visste ikke at jeg kom til å ta deg med. Her, ja. Han har bare skrevet ut av ingen plass. Han har bare skrevet, er det for alle menn da, eller? Altså, er det for alle menn? Og så mangler på å komme. Så det som blir skrevet på Bodø nå. Sant? Og det her er jo en feit, ekkelt fyr fra Fauske, som da velger, og da, det er liksom, grunnen til at jeg tar det opp er for det første at de her folkene er de som på en måte gjør internett til et skummelt og ekkelt sted å henge. Og så er det også en av de som virkelig har mest forstått artikkelen, og da tenker at, ja, jeg tar det her som en invitasjon. Fuck de folkene. Jeg har egentlig mest lyst til å bare out de. Jeg har lyst til å samle opp bare en samling av alle de screenshotene, ikke velge å sensurere de, og så bare spy de ut. Men nå er det sikkert noen lover og regler som gjelder, som beskytter overgriperne. Det får noe så være. Det jeg vil til livs er bare det fucking tabuet og den wow-effekten rundt det, at wow, har de sex med andre? Og jeg vil at det skal kunne sies uten at vi får en slengkommentar tilbake, at ja, hvis dere har sex med andre, så er det bare et bevis på at dere ikke er glad i hverandre. Som er feil. Vi elsker hverandre. Det er ingenting i hele verden. Og det er virkelig sant. Der veldig mange har en mening eller et prinsipp som går ut på at hei, jeg elsker det overalt på jord, du er det beste som har skjedd med, men jeg må bare si en ting, at hvis du puler noen andre, eller hvis du kysser noen andre, eller uansett faen, hvis du gjør noe som helst sånn der, så er det slutt med oss. Det er ultimatum, ikke sant? Og det er veldig mange jævlig bra forhold som har gått til helvete på bakgrunn av hvor ingen av de egentlig hadde lyst til å flytte ifra hverandre, men det var bare et prinsipp som lå til bunn der, som måtte praktiseres, eller så, jeg vet faen, eller så ble jorda svølt i et vakuum av paradoksfeil, eller etter en sånn der drit, sant? Så, jeg vet faen, jeg bare føler at vi burde jo være kommet lenger, egentlig. Og ingen kan sette spørsmålstegn ved min kjærlighet for Juliane, og vice versa. At vi elsker hverandre, er det faen meg. Altså, det beviser vi for hverandre i snitt 30 ganger dagen. Og det kommer aldri til å endre seg. Det skal kun bli bedre. Og dere som hører på podcasten, fast dere vet at det er for guda jorda og står på, jeg gjør absolutt alt jeg gjør vurderes hun Julianne inn i. Skjønner? En hver avgjørelse jeg tar, hvis jeg handler kleier, så tenker jeg ofte, liker hun Julianne denne type kleier? Liker hun Julianne denne fargen? Liker hun denne kragen? Sånne ting. Hun er en så jævlig svær del av livet mitt. Hvis jeg velger at vi skal fære ut en plass å spise, så fær vi en plass der jeg enten på forhånd har sjekket, eller vet av faktum, eller av erfaring, at her kan de tilby bra vegetarmat, og ikke bare en vi har noen sæsarsalat som vi kan fjerne kyllingen fra. For det er virkelig den type forskjeller man møter på. Man møter på restauranter som tar hensyn og satser litt. Altså, det er vel ikke heller... Ta hensyn blir vel feil å si, men gjerne restauranter som tar det på alvor og og vet at vegetarverden er økende, og det kommer bare til å bli større og større. Samme som at vi hadde vært dum hvis vi ikke hadde alkoholfri alternativ, fordi at alkoholfri på puben vår, sant? Fordi at alkoholfri øl er den øltypen som har økt mest per prosent salg de siste 10 årene. Sant? Så jeg tar avgjørelser i livet, i praktiske og emosjonelle, alle avgjørelser jeg tar er jo Julianne med i beregningen. Fordi at jeg stipulerer at hun skal være en del av livet mitt helt til den dagen jeg dør. Så det, og det er uavhengig av om hun har sex med meg eller ikke. Skjønner? Så, og det her vet jo dere. Lytterne vet det. Men hvis det skulle være noen som er nye lyttere, jeg vet at det kommer til å komme en del lyttere som vil bare innom podcasten i her uka på bakgrunn av saken fra forrige uka. For å høre om jeg har diskutert noe mer angående om det, og nå har jeg jo da virkelig 40 minutter. Ja, så har vi noen betenkeligheter i ettertid? Ja, kanskje en bredere dialog med familien i forveien. Selv om jeg tenker at det vil legge seg, støvet vil legge seg, sjokket vil avta, og det vil utligne seg, det vil gå bra. Jeg tror hvis at vi hadde vært for frem på med, kan du si, dialogen i forkant, så tror jeg egentlig bare den dialogen hadde vært mer slitsom. Den hadde gått mer ut på overtalelse til å ikke gjøre den saken. Og da hadde man på en måte måttet rettferdiggjort det flere ganger, i stedet for å bare ta det etterpå. Og ingen har dødd. Jeg har mistet noen stjerner i boka, og det er utrolig tungt. Det er veldig kjipt å på en måte å vette at man har på en måte suttet seg selv i et dårligere lys hos folk man bryr seg om, men samtidig så er det ja, da har det skal jeg, for det første, da var det første jeg sa til Julianne, jeg skal tjene tilbake de stjernene, det skal jeg gjøre, og i tillegg skal jeg være åpen for en hver et hvert spørsmål som jeg føler at i den grad jeg føler noen har krav på svar på det. Skjønner? Ja, så det er en litt sånn spesiell tirsdag da. Men det går bra. Det går helt fint. Og mest av alt var det bare deilig å komme hjem etter en temmelig røff helg i Narvik, hvor vi hadde show på fredag, og så hadde vi show på Sørreisa på lørdag. Tilbake til gode gamle Sørreisa. Og det, faen meg, altså, la oss begynne med Narvik da. Narvik var, det var vel, jeg er ikke noen fan av den salen der. Vi var inne i en sånn svær, heter Royal Hall. Og salen er vel grei nok i og for seg. Det er jo bare en svær sånn her, en samfunnssal, konferansesal, svær messesal-aktig. Det er for svær, da. Men det var noe greit med folk. Folk var sulten, folk var klar for å flir. Det var et inni helvete langt show. Det var altså faen meg. Det var jo Ringenes Herre Directors Cut langt, det showet. Og det var jo masse komikere. Og det som jeg ikke liker med sånne svære saler, det er at hvis du ikke har med eget PA-anlegg, så får du ta i bruk konferanseanlegget, som gjerne er, ja, det er tynt. Det er tynn jævla suppe. Så jeg føler at lyden er rasert litt for oss, men ikke noe sånn at folk gikk derifra ufornøyd. Det er bare sånne små ting som frustrerer meg når jeg har jobbet såpass lenge med det her, så er liksom, man vil at alt skal være på plass, man blir forvent, man blir vant til produksjoner etter hvert. Jeg er veldig fornøyd med sånn som lyden er for eksempel på Skubba, for jeg har gjort prøvd å gjøre min flid. Min flid så best det lar seg gjøre, med tanke på de kunnskapene jeg sitter inne med. Men jeg har nå kjørt, vi kjørte noe show der, og folk jeg var sist på, var ganske fucked up når jeg er på, men det har jo kommet tilbake til meg, og tilbakemeldingen fra publikum var at det var dritbra. Og nei, vi koset oss. Det var en fin lineup der. En som gjorde et ganske sånn heftig inntrykk på meg var vel kanskje han Erik Hågensen, som er nykommer ifra Harstad, og han er bare et sånn her naturtalent. Han har en respekt for faget, og så har han en forståelse for det her med å stå på scenen og bare og på en måte fortelle historier. For han har saga bort all driten, alt det unødvendige i historien, og så der er jo selvfølgelig noe, men han er, altså med tanke på hvor ny han er, så har han tatt enorme steg bare allerede. Jeg vet komikere som har gjort det her i 3-4 år, som jeg føler faen meg står helt fette i ro. Hvor jeg, hver gang jeg ser dem, så skvetter. Ikke fordi at de ser jævlig ut, men fordi at jeg er overrasket over at de enda er en del av miljøet, rett og slett. Og det sa jeg til han. Hvis du har lyst til å gjøre det her, så lover jeg det. Du kan gjøre det. Du kan gjøre det innen relativt kort tid også. Så det er en bra dude. Og så hadde vi så kjørte vi på Sørreisa dagen etter, og det var jo et slitent gjeng som hev seg i bilen bortover, for faen, når jeg avsluttet på jeg tror jeg avsluttet i 8-tida på 8-tida på morgenen der, og jeg drakk jo ikke helt frem til da. Heldigvis så har jeg fått inn en sånn greie at hvis ja, at jeg kjenner når jeg begynner å bli sånn maurings. Og ja, jeg blir veldig gjerne maurings, men jeg drekker som regel ikke noe mer etter da. Hva hender jeg går med å nippe til i øl bare for å holde en sånn vedlikeholdspromille, som er jo også en ting jeg sikkert kan vende av med. Men jeg blir flink av å drekke vann underveis, og ja, avsluttet tidligere. Så, men likevel, når du går og legger det 8, og så da spretter opp i 11:30 tida igjen, så ja, kroppen er forbannet på det. Du får din velfortjente straff. Så det var jo ikke bare å hive i seg noe mat, det var ikke bare å hive i seg øl heller. Så det var en treg start på den lørdagen. Men vi hadde jo ordnet oss leiebil, så da var det Sondre Stømer og Snille Runar og Erik Hågensen på tur til Sørreisa. Så det var noen folk som ikke ble med fra dagen før, og det var jo for så vidt greit, fordi at slapp vi at det var så jævla trangt i bilen, og så slapp vi også å stresse med tida. Jeg har jo vært i Sørreisa 2 ganger før, og det synes jo komikeren var selvfølgelig spennende, for da var jo jeg en vis gammel mann, så de kunne henvende seg til med spørsmål angående hva kan vi forvente, hva er det vi fær til? Og det vi fær til på Sørreisa, nå skal jeg for tredje gang oppsummere litt hva det er man kan forvente seg der. Det man kan forvente seg er jo et lokale som egentlig ikke er egnet for stand-up. Jeg hadde sørget for at vi tok med oss egen PA, fordi at tidligere erfaringer, både gjort av meg og Dag Sørås, tilsier at vi kan komme dit, og så står det kun en sånn her gulvstående karaokehøytaler med en sånn her telefonledning. Dere vet de her som snurrer seg. Gode gamle telefonledninger. De her som har, ja, som snurrer seg. Og en mikrofon igjen. Så jeg sa til han, Ken Rune, at hvis vi skal gjøre stand-up på Sørreisa, så må du sørge for PA-anlegg. Og det var greit. Og det hadde vi fått lastet i leiebilen, når vi putter det bortover. Men ja, du kan forvente lokaler som ikke er nødvendigvis egnet ved første øyekast. Du kan møte på dårlig PA hvis du ikke tar med deg egen. Og Men nå hadde vi ordnet PA. Og så sa jeg at publikummet der har aldri skuffet meg. Til tross for at egentlig ting gjerne lå til rette for at det her ikke skulle bli et bra show, så hver gang har jeg blitt positivt, meget positivt overrasket. Så jeg trives med å gjøre stand-up Sørreisa. Og det var sånn denne gangen også. Vi kom dit, vi rigget opp, testet lyden, og det er liksom masse bord og båser, og selvfølgelig har vi noen betenkeligheter om da, fordi at det perfekte oppsett for stand-up er scene og stolrader. Stolrader, rad. Ikke bord. Bord inviterer til prat. Men Sørreisa har en greie, de klarer å følge med, de klarer å kose, de flirer masse, de klapper masse, det var bare generelt veldig fin stemning. Og jeg var først på da, vi rokerte litt i line-upen, og Sondre Stømer sto sist. Og jeg kjenner ikke egentlig så jævla masse til han, Sondre, men i hvert fall da jeg på Sørreisa, så leverte han fuckings gull. Jeg gjorde det bra, Erik Hågensen gjorde det bra, Runar gjorde det bra. Det var fint. Det var veldig fint. Jeg tror Sondre er en litt sånn mer approachable stand-up, altså litt mer... Han sa det i bilen på tur hjem at etter å ha hatt oss tre raringer før han, så var det jo bare å appellere til det gjengse nordmannske, som var en veldig fin måte å si det på, fordi at det er litt mer approachable type stand-up, litt mer folkelig. Litt mer folkelig småbarnsfar typ sånn, men absolutt en kompleks mann, helvete. Han har noen mil under beltet han også. Fy faen. Så, nei, det var fint. Det var jævlig fint. Men jeg hadde sørget for at vi skulle ikke overnatte der. For det er virkelig, hvis dere som har hørt mine historier fra Sørreisa, vet jo sikkert litt hva. Men ja, det var et hyggelig gjensyn. Det som var så artig var at han svensken ennå er der. Han er fyren på hotellet. For jeg var sånn her... For det kom en ny eier til hotellet. Han svensken eide tidligere, men nå har han selt da. Men han jobbet der fortsatt. Som gjorde at jeg skvatt litt. For det var ikke jeg forberedt på i det hele tatt. Men ja, det var et hyggelig gjensyn av både publikum, svensken og Sørreisa Hotel. Takk. Takk for dagen nok en gang, og det blir seriøst, det blir ikke siste heller. Jeg blir jo fært tilbake til Sørreisa mange ganger. Det vedder jeg på. Det kommer til å bli min lille favorittkrok i distrikts-Norge. Ja. Nei, så annen da, så ja, stressa, selvfølgelig. For en ting som frustrerer meg for tiden, det er jo at det er jo den jævla usikkerheten om pandemien vår, så at Israel kunne fortelle oss at en av tre smittetilfeller derfra nå er fullvaksinerte, så, og at beskyttelsesgraden på Pfizer-vaksinen stup, og at Norge vurderer å innføre en tredje vaksine, altså en tredje runde med vaksin, ja, på grunn av delta-varianten, at den bremser jo gjenåpningen av Norge, som er jo bare fornuftig, sant? For hvis det er sånn som jeg har lest da, og at hvis vi åpner for fullt nå, fjerner en meter nå, bare full kulturhusene, full pubene, full alt, ingen munnbind, ingen antibak, sant? Sånne her ting. Hvis vi bare gjør det nå, så kan vel, sånn som jeg har forstått, hele jævla arbeidet være forgjeves. Så da tenker jeg at vi gir faen i de som lobbyer for å få lov å reise på ferie og alt det her gjerne, og så bare, nå har vi gått så langt at, og nå er vi pot committed, sant? Vi kan ikke nå bare kaste oss. Så ja, men selvfølgelig det byr på en del stress. En annen del av stresset mitt er jo som alltid det økonomiske. Nå har jo jeg ganske lenge hatt et management som har hjulpet meg med kan vi si, booking av Skamløs. Og var jo, altså, planen var jo at vi skulle kjøre Skamløs i høst. Fikk tilbakemelding om at de har ikke kapasitet til å hjelpe meg med det. Og så gikk jo da samtidig fristen for å søke om stimulimidler til turnéer. Den gikk ut. Mens jeg trodde at jeg på en måte hadde noen som tok seg av den biten. Så det var jævlig surt. Det vil si at Skamløs-turnéen i høst står ekstremt i fare. Den er omtrent ikke... Ja. For selv om samfunnet åpner opp og alt det her, la oss si at vi får lov å ha... Hva er problemet? Vi får lov å ha 200 stykk på arrangement nå. Ja, men det er 200 stykk med en meter og alt det her greien, som vil si at hvis du skal ha 200 stykk på et show, så må det være en jævlig svær sal. Og en svær sal har jo da en pris medfølgende. La oss si da, hvis du skal ha 200 stykk på et show, så må det gjerne være i en sal som er laget for, ja, jeg vet faen, 500 opp til 1000 stykk. Og en sånn sal koster gjerne alt ifra 30.000 opp til over 100.000 å leie. Og den leieprisen har ikke endret seg, fordi at utgiftene til husene er det samme. De har husleie, de har lønn til de ansatte, og så videre, og så videre. Og den må man heder, fordi at ja, ringvirkningene i kulturkrisen er jo, de er enorme. Så det er da de stimulimidlene har vært til for. Det at vi skal kunne arrangere show i store saler, og så får vi på en måte dekt inn det som vi ikke vil få inn på grunn av en meter og smittevernråd og så videre. Og uten den søknaden inne og godkjent, så er det ikke liv laget å reise på turné. Ja, så, og det ble ikke søkt på denne karens vegner, så ja. Egentlig, så altså det dere hører meg si nå, det er ganske dramatisk. Det burde, min panikk burde egentlig være større enn det av denne. Men jeg kom en, jeg vet faen, jeg har, og det, jeg kunne gjerne sagt at jeg er kommet til et punkt, men det blir feil å si, fordi at jeg har veldig ofte panikk for akkurat det her. Men akkurat i dag så forholder jeg meg rolig, jeg vet ikke om det er fordi at jeg har trua på at det skal ordne seg, eller at jeg bare beskytter meg selv ifra å få en knekk, eller hva noe enn i faen det er. Det er i hvert fall jævlig surt at det er bidd sånn som det er bidd nå. Fordi at det tilsier at i høst så må jeg ikke jobbe smart. Jeg må bare jobbe hardere. Mye, mye hardere. Og jobbe mye mer kynisk enn det som jeg egentlig har lyst til. For jeg er ikke redd for å jobbe hardt, men jeg snakker om altså den typen hardt jeg blir nødt til å jobbe i høst. Det er den typen som mest sannsynlig blir å slite meg ut, sånn at når jula kommer, så blir det knalltøft. Det er jo selvfølgelig da, eller at jeg kan, ja, jeg vet ikke faen, søk, se om jeg får med en annen jobb, eller, og det er det siste jeg vil. Ikke fordi at jeg ikke føler at jeg kunne ha gjort en jobb. Poenget er bare at, for det første, jeg har ikke jobbet fast på hvor lenge. For det andre så er det at det her med, det på en måte blir å gjøre med stand-upen. Fordi at hvis jeg får med en 7-3 jobb nå, så vil det ta på en måte lufta ut av meg. Fordi at jeg har ikke jobbet på lenge, det kommer til å bli beinhardt. Jeg kan ikke bare... Det blir steinhardt å liksom skulle ha gått rett ut i fast arbeid. Fordi at den type arbeid jeg har hatt i det siste, det går mer på høyet enn på kroppen. Sant? Så jeg på en måte omstilt meg til det. Men jeg har bare slått meg til ro med at det eneste som gjelder er at vi skal beholde huset, sant? Vi skal fucking beholde det her huset, og det er på liv og død. Og det er på ekte, på liv og død. Så det her ble jo en veldig heavy episode, egentlig. Veldig tungt materiale, men det må telle av og til. Det må virkelig telle av og til. Og dere fikk jo i starten der, så fikk dere jo den her infoen om at kenguru har tre vagina. Og den infoen må jo noen ha funnet interessant. Nei, men det er litt det de her podcast-gjerne er. Det er en berg- og dalbane av både følelser, innhold og ja. Nei, så vi får se. Kom gjerne med hvis det er noen som hører og tenker at faen, jeg har en dritbra jobb til han her, så han kan gjøre hjemmefra på 10 minutter, og så tjener han 150 000. Eller hvis noen har bare et forslag om hvor man kan komme opp til det, og så lenge at det kommer folk. For det er litt sånn kjipt hvis jeg reiste et forsamlingshus i en liten kommune 5 timer med bil utenfor nærmeste flyplass. Så er det i hvert fall greit at det kommer folk, sånn at man får der hjem derifra uten for mye utgifter. Og gjerne med en avanse. Det har vært deilig, gått i overskudd. Så ja, jeg trenger alle inputs, bare kom med de, send de til meg på, om det er på Instagram eller på mail. Mail er jo det beste, egentlig. Fordi på Instagram, jeg merker at de som sender meg spørsmål til podcasten der, de forsvinner veldig fort i feeden av inboxmeldingen. Så send gjerne på mail, klagemurenpodcast@gmail.com. Og jeg tar imot alle forslag, alle almisser, alle... Jeg tar imot alle forslag, alle donasjoner, alle gode ord, alle stygge ord også. Bare send på klagemurenpodcast@gmail.com. Så høres vi igjen i morgen hvis dere er på Patreon. Hvis ikke, så høres vi igjen neste tirsdag. Og adjø. Ha en fin uke. Nyt varmen. Smør dere i solfaktor 30. Bruk 50 i fjeset. Bruk 30 på resten. Det har jeg lært at det må til. Eller så må jeg hente hudet fra rævelet mitt for å lage meg et nytt fjes. Og det vil ingen. Takk for meg.